Shëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cboll ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, zëmisht ju njoh me kryetitujt. Sektori privat nuk varin të ndjek hapin e sektorit publik në rritje të pagave. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi takon kryeministrin Ramush Haradinaj para se të niset drejt Shteteve të Bashkuara. Presidenti kontestuar Nicolas Maduro nuk përjashton luftën civile në Venezuelë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi është nisur drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës me që do të marrë pjesë në lutjet kombëtare të mëngjesit. Ai ka njoftuar përmes një postimi në Facebook se ai do të jetë pjesë e kësaj ceremonie bashkë me lider të shumë botror. Thaçi ka theksuar se miqësia e Kosovës me SHBA-n dhe vlerat perëndimore do të jenë përjetësisht për kushtimi i Republikës së Kosovës. Kryeministri Haradinaj ka njoftuar se nuk do të vizitojë SHBA-n për të marrë pjesë në këtë ceremoni për shkak se një gjë e tillë sipas tij nuk është e përshtatshme pas klimës së krijuar me taksën 100% ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjës. Hercegovinës. Lutjet kombëtare të mëngjesit në SHBA mbahen çdo vit dhe në to marrin pjesë politikanë të lartë amerikanë dhe mysafir të huaj. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka kritikuar mosveprimin e Shteteve të Bashkuara lidhur me vrasjen e gazetarit saudi Jamal Khashoggi në konsulatin saudite në Istanbul muaj më parë. Ai ka thënë transmetuesit shtetëror turk TRT më tre shkurt se ai nuk e kupton heshtjen e SHBA-s pas ngjarjes që ka ndodhur. Ne dëshirojmë të sqarohet gjithçka sepse ka ndodhur një mizori, një vrasje. Vrasja e Khashoggjit nuk është e zakonshme, është shprehur ai. Khashoggji kritik i mirënjohur i qeverisë saudite, që ka jetuar në Shtetet e Bashkuara, është vrarë në konsulatën saudite të Istanbulit më 2 tetor të vitit të kaluar, e trupi i tij nuk është gjetur ende. Papa Francesku ka arritur të dielën në Emiratet e Bashkuara Arabe duke shënuar kështu vizitën e parë të një peshkopi në gadishullin arab, njerëz vendlinjen e Islamit. Ai ka arritur në Abu Dhabi në një vizitë 48 orëshe në të cilën do të takohet me imam, si dhe do të mbajë një mesh të hapur me rreth 135.000 katolik. Vizita e tij në Emiratet e Bashkuara Arabe vjen në kohën kur ky shtet është i përfshirë në fushatën ushtarake në Jemen, si dhe është pjesë e një konflikti diplomatik me Katarin. Në Emirate jetojnë rreth 1 milion katolik, shumica prej tyre migrant nga Filipinet dhe India. Ekipi New England Patriots ka fituar trofeun e kampionit në futbollin amerikan duke mposhtur ekipin Los Angeles Rams në ngjarjen më të madhe sportive në Shtetet e Bashkuara, e cila njeh ndryshe edhe si Super Bowl. Fitoria me rezultat 13-3 me 3 shkurt në Atlanta i ka dhënë titullin e kampionit ekipit nga zona e Bostonit. Këtë vit është mbajtur edicioni 53 i këtij kampionati, derisa është të ndjekur nga 100 milion persona në televizionin kombëtar. Finalja zakonisht të mbahet në një vend neutral për të dyja ekipet. Lojtarët e Patriots kanë shënuar fitoren e 6 të këtij titulli në emër të ekipit, derisa rezultati përfundimtar ka qenë më i dobti në gjithë historinë e mbajtjes së këtij kampionati. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sektori privat duke se nuk parin të ndjek hapin, e sektorit publikur është fjala të rritja e pagave, për shkak të vështërsive me të cilat përballet ky sektor, thonë përfaqësues të bizneseve në Kosovë, sipas tyre janë po pagat që shtojnë interesim për të punësuar në ndonjë pozitë të sektorit publik. Raporti Luljeta Krasnishit.
Sektori privat në Kosovë i konsideruar si promotor i zhvillimit ekonomik dhe mundësi për krijimin e vendeve të reja të punës, nuk po arrin të ndjek trendin e rritjes së pagave siç po ndodh në sektorin publik, thon përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe përfaqësues të punëtorëve. Ndryshe nga sektori privat, për punëtorët në sektorin publik në vazhdimësi ka pasur rritje të pagave. Derisa në sektorin publik në vitin 2012 paga mesatare neto ka qenë 384 euro, sipas të dhënave të fundit, paga mesatare ka arritur në shumën prej rreth 500 euro. Ndërkaq në sektorin privat në vitin 2012, paga neto mesatare ishte 333 euro dhe që nga atëherë kjo pagë është rritur për 15 euro ose 384 euro në muaj. Numri të punësuarve në Kosovë sipas dhënave zyrtare është mbi 350.000, Nga ky numër në sektorin publik janë të punësuar rreth 85.000, kurse rreth 250.000 qytetarë të tjerë llogaritët që punojnë në sektorin privat. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se rritja e pagave në sektorin publik po krijon mospërputhshmëri të pagave me sektorit publik dhe atij privat.
Sektori privat për shkak të vështirësive të shumta në operim e ka të pamundur që të ndjekë trendet e vazhdueshme të pagave të rritura për shërbyesit publik, edhe natyrisht që kjo krijon një situatë për sektori publik për shumë më atraktiv se sa sektori privat, edhe pastaj natyrisht edhe ankesat e bizneseve private për kuadrat e punës natyrisht që janë të arsyetuara për shkak se të gjithë presin që të gjejnë një vend pune në sektorin.
Ndërkohë të rinjtë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se më shumë do të dëshironin të punonin në sektorin publik. Arsim Limani, student në Universitetin e Prishtinës, thotë se sektori publik ka kushte më të mira të punës.
Po, përgjithësia është më e vogël. Në të ka marrë parasysh se në sektorin privat janë gjërat private dhe i detyruar të punosh më shumë. Po, është një sigurim e madhe, ndoshta. Nuk mund të largojnë nga puna kur t'ju teket si në sektorin privat.
Përfaqësues të sindikatës së pavarur të sektorit privat kritikojnë institucionet e vendit për gjendjen jo të mirë të punësuarve në sektorin privat. Yusuf Azemi, kryetari kësaj sindikate, thot për Radion Evropa e Lirë se shteti do të duhej të merrej më shumë me mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve në sektorin privat.
Në moment kur një sindikat e ka fuqinë e vet dhe bën një performë që ndreshten edhe e paralizon punën, atëherë qeveria duhet merret me të patjetër jo që ndoshta ja don shpirti me vota, po ju imponohet. Kurse në anën tjetër tek sektori privat më merrni me mend që nga viti 2011 asnjë nuk kanë bë as më të vogël ndryshim nga paga 30-170. Tash po shihet që shteti u del karshi kërkesat atyre vetëm ata që e bllokojnë shtetin, por jo ata që punojnë për shtetin.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Detektivet privat në Kosovë po e ushtrojnë këtë veprimtari në mënyrë të jashtëligjshme, pasiende nuk ka një ligj që rregullon këtë fushë. Për shkak të zbrastisë ligjore, policia e Kosovës është e detyruar që rastet ndaj këtyre personave t'i hap vetëm duke i lidhur me vepra tjera, bazuar në kodin e procedurës penale. Holsit na sjell Fatlum Jashari.
Me një kërkim të thjesht në internet për detektiv privat në Kosovë, shfaqen disa shpallje për shërbime të tilla. Por në shpallje nuk ka adresë, numër apo email zyrtar për kontakt. Zakonisht